Анталогія прадставіць шырокую палітру твораў беларускіх пісьменнікаў не толькі са сталіцы, але і з рэгіёнаў нашай рэспублікі, адзначыла намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
У Саюз пісьменнікаў Беларусі прыйшла вельмі добрая навіна, а дакладней запрашэнне з Москвы прыняць удзел у стварэнні анталогіі літаратур краін СНД. Гэта азначае, што пад адной вокладкай сабяруцца лепшыя творы ў намінацыях проза, паэзія і дзіцячая літаратура. Гэта азначае, што пад адной вокладкай будуць пісьменнікі, якія актыўна ўдзельнічаюць у літаратуры на працягу 30 гадоў, таму што, як вядома, сёлета адзначаецца 30-годдзе незалежнасці краін СНД. А гэты праект, які будзе ажыццяўляцца ў наступным 22-м годзе, але ўжо падрыхтоўка да яго актыўна пачалася. У кожнай краіне будзе створаны нацыянальны аргкамітэт, і ў Беларусі ён таксама ўжо існуе. Узначалі вы яго старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец. І, канешне, тут будуць прадстаўлены лепшыя нашы творцы. І нам вельмі хочацца, каб вот у такім сумесным праекце, у якім прымуць удзел літаратары ўсіх краін СНД, каб Беларусь там таксама прагучала вельмі гучна, вельмі прыгожа. І, канешне, гэта вельмі ганарова на такую шырокую прастору паказаць нашу нацыянальную літаратуру, тое, як яна развіваецца, якія сучасныя аўтары ў ёй. І, канешне, нам прыемна, каб гэтыя выданні знайшлі свайго ўдзячнага чытача таксама на такой вялікай ад Беларусі адлегласці на шырокай прасторы краіны СНД.
Старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазняку падкрэсліў важнасць міжнародных літаратурных сувязей.
Ужо даўнія такія творчыя традыцыі супрацоўніцтва з многімі пісьменніцкімі арганізацыямі, у ліку Расіі, рэгіянальнымі, супрацоўніцтва з літаратурна-мастацкімі выданнямі. Можна згадаць і «Дружбу народаў» часопіс Расіі, і «Наш современнік», і «Саюз пісьменнікаў Дагестана», і «Саюз пісьменнікаў Калмыкі», які, безумоўна, з'являецца часткай «Саюзу пісьменнікаў Расіі» і «Расійскай літаратуры вялікай». І у нас вельмі добрыя творчыя супрацоўніцтва і сувязі. Ад гэтага залежыць, безумоўна, не толькі росквіт нашай літаратуры, нашай культуры, але і ўмацаванне нашых міжнародных, міждзяржаўных сувязяў.
Выданне анталогіі твораў сучасных пісьменнікаў краін СНД запланавана на наступны год. Вядзецца вялікая падрыхтоўчая работа, каб максімальна прадставіць кожную краіну. Маргарыта Прохар для канала «Культура».